Uvaženi slušalci, draga braće i sestre na talasima ste radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima posredstvom telefonskih linija ugostimo teologa Aleksandra Nešića sa kojim ćemo razgovarati o jednoj vrlo interesantnoj evanđelskoj priči koja se nalazi u Evanđelju po Jovanu u 5. glavi, a koja se tiče onog iscjeljenja koje je Gospod učinio u Banji Vitezdi raslabljenom čovjeku. Nego evo za početak, Aleksandre, pomaže Bog i dobrodošli na talase radije Svetigore.
Bog pomogao i vama hvala na pozivu.
Evo, prije nego što kažemo riječ dvije o samoj priči koja je povod ovog našeg razgovora, možda ne bi bilo loše da nas uputite u samo Evanđelju po Jovanu. Ono se u mnogo čemu razlikuje u odnosu na ostala tri evanđelska teksta.
Pa da, što se tiče Evanđelja po Jovanu, ono ima najlepši stil od svih evanđelja. Naziva se drugačije duhovno evanđelje, ono je napisano oko 100. godine po novim istraživanjima i to vidimo taj podatak od profesora Dragutinovića. E sad, ovo je posljednje kanonsko evanđelje. Prva tri su sinoptička, Matej, Marko, Luka. I sad ljudi prave, to su naučnici, mnoge teorije o tome kako postoji izvjesna neslaganja, nesuglasice. No, ono što mi znamo, to je da Jovan piše ono što su ovi prethodni ispustili. Dakle, to vidimo iz 21. glave, gdje on daje potvrdu da je ovo svjedočanstvo istinito, to je crkva, zajednica. Mi znamo da je svjedočanstvo ovo istinito. A tvrdnju za ovo nalazimo u moratorijom kanonu, u kome se opisuje kako je došlo do toga da Jovan zapiše tekst. Dakle, oni su se sastali, apostoli, postili su 3 dana i Andreju se otkrilo da treba Jovan da sedne i da zapiše sve što su Marko, Matej i Luka ispustili da zapišu. I tako ovo evanđelje nastaje. Ovo evanđelje oslikava ono vremeni sukob rano hrišćanstva i judaizma. U vrijeme njegovog nastanka hrišćani se još uvijek nisu smatrali zasebnom religijom, već pokretom unutar judaizma. Fariseji se, dakle, predstavljaju na neki negativan način jer nisu vjerujući. Dok su Jevreji prikazivani kako se opredeljuju za ili protiv hrišćanstva. E sad, što se tiče ovih antiteza između sinoptičara i
prvo, ne bi bilo loše možda, izvini Aleksandre, ne bi bilo možda loše za naše slušalce da objasniš šta to znači sinoptička evanđelja.
Da, sinoptička evanđelja u suštini, plastično rečeno, bi bila ona koja se mogu čitati uporedno. Dakle, vi kad otvorite Marku, Luku i Mateja, možete uporedno malo ne čitati stik sa stikom poklapa. E sad, u naučnoj, da ne davimo previše, da uprostimo koliko možemo, građa Marka, tj. Evanđelja po Marku, se sadrži, je sadržana i u Mateju i u Luki u određenim procentima. E sad, Marko ima, da kažem, logije ili Hristove besede koje koristi, izvor logija. Te izvore koriste također i Matej i Luka, ali oni ne pišu samo na osnovu toga što Marko govori. Dakle, oni imaju svoje izvore, i Luka ima svoje izvore, i Marko ima svoje izvore. E sad, kod Jovana toga nema. Ona koristi Marka, niti Mateja, niti Luku. To je razlika.
Da. I Jovanovo evanđelje ne spada u taj, da kažemo, red sinoptičkih evanđelja. Kako ga tumači?
Ono ne spada i ona je potvrda. I najizvršenije evanđelje duhovno, koje gleda i daje nam, da kažem, razvijenu kristologiju. Ono počinje, u početku beše Logos i Logos beše u Boga i Bog beše Logos, čime se pravi jedna analogija sa postanjem, gdje se govori u početku Bog stvori nebo i zemlju, ili srednja karika bi bila knjiga propovednika gdje kaže početak mudrosti je strah gospodnji. Dakle, ono objedinjuje ceo kanon starozaveti i novozaveti u ovom evanđelju. Dok sinoptičari započinju genealogijom Hrista, dakle, rodoslovom, a on počinje od početka. To je razlika.
I ovo evanđelje koje ćemo mi govoriti danas nalazi se u 5. glavi, pa možda ne bi bilo loše da nam prije nego što kažemo riječ dvije o njemu samom, pročitate izborno taj tekst iz Jovanovog evanđelja.
Da. Što se tiče ove perikope ili priče, Ima jako veliku pouku iza nas i potrebna je stalna aktualizacija ovog teksta. A tekst glasi ovako. A potom beše praznik jevrejski i iziđe Isus u Jerusalim. U Jerusalimu pak kod općih vrata ima banja koja se na jevrejskom zove Vitezda. I oko nje je pet potkrivenih tremova u kojima ležeše mnoštvo bolesnih, slepih, hromih i suvih koji čekahu da se zatalasa voda. Jer anđeo gospodnje silažaše u određeno vreme u banju i mućaše vodu, i koji najpre ulaziše, pošto se voda zamuti, ozdravljaše. Ma kakva bolest da je na njemu. A onda beše jedan čovjek koji 38 godina beše bolestan. I kad vide Isus ovoga gdje leži i razume da je već odavno bolestan, reče mu: Hoćeš li da budeš zdrav? Odgovori mu bolesnik: Da, gospode, ali nemam čovjeka da me spusti u banju kad se voda zamuti i ja dok dođem, drugi siđe prije mene. I reče mu Isus: Ustani, uzmi odar svoj i hodi. Dakle, ovih 8 stihova, ove priče, vidimo da je opisan čovjek oduzet koji boluje 38 godine, koji sedi pored banje. Vitezde, što na jevrejskom znači dom milosti. On se nalazi na tom mestu, jer jedan godišnji anđeo Boži silazio na tom vodom, koja bi se uzburkala i time pokazala da se to desilo. I svaki koji bi u tom trenutku ušao u tu banju, on bi ozdravio, ma koliko da je bolestan. Dakle, to je jedan specifičan način iscelenja u Starom zavetu. Ali to se jedan godišnje dešavalo. A mi, da kažem, taj događaj imamo svakodnevno u crkvi. Dakle, kod nas se ta voda svakodnevno zatalasava na liturgiji. E sad, na jedan dublji način, ova banja ne predstavlja ništa drugo do samu crkvu. Jer Jovan Zlatousti kaže, crkva je Hristova bolnica. Dolazimo u crkvu jer smo duhovno bolesni, dolazimo da bismo se izlečili, dolazimo radi promjene stanja u kojem se nalazimo. Jer to je poenta, promijeniti ono što je loše i upraviti se ka dobro. No, iako je ovaj čovjek sjedeo, vidimo, pored banje 38 godina koliko je bio bolestan, za sve to vrijeme nije bio izlečen. Njegovo se stanje nije popravilo, a zašto? Dakle, ovo može natjerati čovjeka sada pomisli da je dovoljan razlog da ozdravi, da ne bude u crkvi. Jel? A to je naravno pogrešno, jer se ovdje radi o nečemu drugom, što ćemo sad razložiti. Vidimo i sami da mnogo ljudi dolazi u crkvu danima, nedeljama, mjesecima, godinama, pa i decenijama, sede u crkvi, da stoje, nebitno. Poput ovog čovjeka u banji, ali ne dobije isiljenje i ne biva im bolje. E sad, zašto sada, posle toliko godina sedenja, dešava se preokret? Prilazimo u Hristos, lekar nad lekarima, i postavljamo jedno jako važno pitanje. Bukvalno proističe iz ove konstatacije, razume da je već mnogo vremena bolestan. I time kao da ga pita: zašto si ovdje? Treba on da dođe tu da se isceli, da bi mu bilo bolje. Ali onda ga pita direktno: da li želiš da budeš zdrav? Da. Čini se da Gospod ovo pitanje postavlja i nama, stalno. Zašto si ovdje? Imate li želju da se promenite? A nama je potrebna bukvalno ta promjena stanja iz bolesnog u zdravog. I to ne bilo kakva promjena, već dijametralna suprotnost. Odgovor svakog od nas bit će, naravno, da. Suprotno, zašto smo tu? Sad, meni, moram da priznam, nije bilo jasno kako je moguće to da ljudi toliko dugo bivaju bolesni, da ne mogu dobiti iseljenje. Jedan moj prijatelj, veliki teolog Đorđe Petrović, mi ukazao na to da neki ljudi ne žele da budu izlečeni iako su u crkvi, da rađe biraju da ostanu bolesni ili u grehu, na osnovu toga što nam je svima data sloboda da odlučujemo o svom životu. Te nas toga Hristos ovim pitanjem stvari podseća na to, ne toliko da izaberemo zdravlje, dobro ili Boga, već da potvrdi da imamo slobodu izbora, bez obzira na sve. E sad, da, želim da mi bude bolje, odgovara oduzeti. Zašto bih inače sedeo 38 godina pored banje, ako ne želim? No, činjenica da čovjek ipak posle toliko godina nije izlečen, povlači sljedeće pitanje. A zašto nisi izlečen? Iako, dakle, sediš pored banje, odnosno u crkvi si, ili držiš do obreda, postiš, pričešćuješ se, zašto nisi izlečen? Zašto si se mučio do ovog trenutka sa svojim slabostima i gresima? I rečenicom: uzmi odar svoj i hodi. Ovaj čovjek menja stanje u koje se nalazi, Ali ono što ja želim da analiziram jeste ovaj period 38 godina, odnosno zbog čega i šta je to što je sprečavalo oduzetu da se iseli. I zato želim da vam govorim o pet razloga koje sam pronašao zašto neka ličnost može da sedi pored banje, to jest u crkvi poput ovog oduzetog iz Evanđelja, a da ne bude izlečena. Zašto neko može da dolazi u crkvu, a da ne okusi nikakve promjene na bolje, već da i dalje ostane u tom ležećem, odnosno sedećem položaju. Vidimo iz ove priče da je Hristos taj koji ga podiše, a on je svakodnevno prisutan u crkvi, koji je u svakoj paroci. E sad, prvi razlog koji primećujem je nepreduzimanje pune odgovornosti na svojim životom i određene prebacivanje krivice na drugog. Vidimo iz primjera ovog čovjeka kada ga Bog pita da li želiš da bude zdrav, da li želiš da bude zdrav. On ne preduzima odgovornost. Ono što on radi jeste prebacivanje krivice na drugog i to vidimo u njegovom odgovoru. Gospode, nemam čovjeka da me spusti u banju kad se voda zatalase, da ja dođem, drugi siđe pre mene. Dakle, mnogo puta mi krivimo druge i ne preduzimamo odgovornost, a i lakše je drugog okriviti. E sad, ako malo bolje pogledamo ovaj odgovor, možete li verovati da čovjek za 38 godina nije našao nikog da mu pomogne i da se spusti u banju? To je veoma teško poverovati, ali upravo je ono to što mi ljudi često radimo. Pronalazimo izgovor i krivimo druge. No, s druge strane, ako je ova tvrdnja pak tačna, da mu zaista niko nije pomogao za toliko godina, zapitajmo se da li to onda možda ima veze kakve sa njegovom ličnošću. Možda on ima nekakav stav kojim gura ljude od sebe, kojim odbija one koji mu žele pomoći. Verovatno da su mnogi ljudi pokušali da mu pomognu i ponudili mu pomoć 1000 puta u toku tih 38 godina, ali on ih odbija i na kraju okrivljuje rečima, nema nikog da mi pomogne. A u stvari zaboravlja da je odgurno od sebe sve one koji su pokušali da mu pomognu. No, ako ne želite da pomognete sami sebi, drugi vam ne mogu pomoći. Umjesto toga, šta radimo mi? Krivimo druge. Krivimo crkvu, ona ne radi svoj deo, te ćemo se udaljiti od nje, pop, ona je ovakav, ona je ovakav, neću stojim pored ovog, ovaj se ubacio ispred mene, smeta mi ovo, smeta mi ovo, ono, ili ako posmatramo porodice, pa vidimo kako roditelji prebacuju krivicu jedan na drugog, brat na brata, otac na sina, često i mi sami roditeljima prebacujemo, te nisi me podigao ovako, nisi mi pružio ono, nisi mi dao ovo, da li se ipak nekad zapitamo, možda su nam oni pružili sve što su mogli. Dakle, krivica se u našoj prirodi ljudskoj prebacuje brže nego loptica u stonom tenisu. Takođe, često se može čuti, to me jako povredilo, ili toliko sam uvređen i sve to što nam se dogodi, kako čovjek da protumači? Da li on prihvata odgovornost? Da li on ne prebacuje krivicu? Naravno da je ne prihvata i naravno da je prebacuje. Zašto? Zato što je tako lakše. Zašto bi se on malo potrudio da napravi kakav korak ka promjeni života, a ne shvata da je upravo crkva ta koju treba otići kada je povređen, kada je uređen, kada je bolestan. Jer kako na početku rekao, crkva je bolnica. Samo jedan lekar duša i tela.
Aleksandre, ako možete samo da nam razjasnite jedan detalj. Naime, mi smo
Da.
protumačili iz ove evanđelske priče da samo onaj prvi koji na taj dan kada anđeo zatalasa vodu u banji Vitezdi uđe u tu kupelj, da će dobiti iscjeljenje. A nekako tumačimo cijelo vrijeme da je ovaj naš bolesnik raslabljeni iz ove priče, da je on zapravo nepokretan i da ne može zbog toga što u toj nekom takmičenju nikako ne može prvi da uđe u tu banju. Da li...
Da, vidite vi kakvi su ostali oko njega. Nije samo on taj koji ima neki nedostatak, ostali su hromi. Dakle, opet uspori na neki način, gluvi. Oni imaju prednost, opet mogu se kretati. Onda slepi, pa preći neko ko može na rukama ići. Vidite, veliki ste takmičenje. Imate toliko ovih paraolimpijaca koji su mnogo bolje od onih koji noge imaju, znate. Tako da je opet to prebacivanje.
Stigli ste do drugog nekog
Da, do
motiva.
drugog razloga. Drugi razlog zašto čovjek ne biva izlečen je upravo zbog nekog određenog greha koga mi odbijamo da se odreknemo. Dakle, ovaj greh nije ni u čemu drugom do zadovoljavanja određenih potreba, i zato što često mislimo da nam on treba da bismo bili zadovoljni. Da, to su naši poroci. Sada ako uzmemo 21. vek, kakvi se poroci ovdje se nalaze, alkohol, ne znam, tinija, droga, ili ne mora da bude uopšte telesni porok, može biti i duhovni, da li to bila neka nemoralnost, no, ili bilo kakav porok koji čovjek ušteti. I sad, spisak je svakako poduži. Ovdje može biti razlog, ili barem jedan od njih, zašto iako držimo post i sedimo pored te banje, ne bi bilo izlečeni. Svi ovi gresi poroka i zavesti itekako destruktivno deluju na nas. A mi smo sklonili mišlju da time zadovoljavamo neke potrebe srca i života, ali to je pogrešno. Jer ako se setimo, priču sa Marijanki koja je promenjala pet muževa, znači išla je od jednog do drugog, do trećeg do petog, i Hristu odgovara rečenicom, nema muža. A na što je Hristos odgovara, pravo si rekla, pet si ih promenila i ovaj s kojim si sada nije ti muž. Dakle, ona je sad imala taj bludni, da kažem, porok, srljala iz tih pokotnih razloga, misleći da to zadovoljava njene potrebe. No, ipak Hrist odgovara istinito, nema muža, u tom smislu i dalje je neka praznina u njoj. Dakle, ona ko da pije sa izvora slane vode, jer stoga Hristos kaže, dođi i daći ti da piješ sa izvora vode žive. Dakle, to je ono što je toj ženi potrebno da ona bude ispunjena, vodu živu opet, pa ne mogu zameniti nikakvi poroci. I sad zapitajmo se, dakle, svi da li smo spremni da se odreknemo one zavisnosti koje nas sprečava da rastemo duhovno. Da li smo spremni da se odreknemo ovog greha ili one loše navike koje nas sprečava da rastemo u duhu. Jer isto je voljan da nas oslobodi svih loših navika i samo što mi često krenemo s tom borbom, brzo odustanemo, opet se vraćamo, padamo i upravo zato, ja bih rekao, što mislimo time zadovoljamo neke svoje potrebe. E sad, treći razlog koji se logično nastavlja na ovaj razlog jest odlaganje. I ne bivamo izlečeni zbog odlaganja. Znamo tačno što nam je, recimo, činiti, ali nismo spremni danas, počet ćemo sutra, zauzeti smo nečim drugim trenutno, to i tako odlažemo iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, i to počet će sutra, će se to prerasti nikad. Ne? Ja verujem da se većina nas može pronaći u ovom razlogu. Odlaganje nije ništa drugo do staro oruđe čovjeku ubice, kojim on vara mnogi od nas. Sada će vam on reći šta treba da uradite, ali onda će vam reći, počni sutra, nemoj danas. I upravo to apostol Pavle govori u poslanici Evrejima, danas, odnosno sad, ako čujete glas njegov, ne budite drvenog srca. Dakle, danas se ispravljajmo, jer ako ne delamo sad, možda kasnije nećemo imati i mogućnost da se potroše naše dani na zemlji. Sad, mi ovo često možemo da vidimo u tom datom trenutku, iz toga je naredni četvrti razlog upravo duhovno slepilo. Ono što je krasilo fariseje i tadašnje verske vođe je ništa drugo to duhovno slepilo. Oni su stojali oko Hrista, stajali oko Hrista, gledali su njegovo lice, slušali su njegovo učenje, bili svjedoci mnogih čuda koje on učini, a opet su ostali duhovno slepi. Oni su vjerovali da su savršeni u zakonu, lekari ne treba. Oni su zdravi, šta će im Hristos? Šta više, prikorevali su Hrista zato što je sedeo sa carinicama i grešnicima. Zašto im Hristos govori, ne treba zdrav lekara, jer ako mislite da ste zdravi, logično, što će vam lekar, odnosno što će vam Hristos? I time, upravo što ti fariseji govore Kristu, ne trebaš nam. Upravo je to ono duhovno slepilo, jer ukoliko ne priznamo da smo slepi i da smo bolesti, duhovno bolesti, i da potrebujemo lečenje, onda nam Hristos ne treba. A ovo je nažalost stav mnogih danas, ne treba im crkva, ne moram da idem u crkvu, ne trebam se jedna reč, što ne trebam se pričešćivati, kakav je to mrak jedan, vidite. I čudno je kad je, da li je čudo kad je mrak, kad je čovjek slep. A Sveti Vasilij Veliki govori jednu veliku istinu. Kad kaže, onaj koji ti je stvorio oči da gledaju svetlost, nije kriv što si ti zatvorio oči što je za tebe nastala tama. A Hristos, vidimo, kaže Farisejima da su slepi, ne bi bili u grehu. Jer to jest, da su priznali da su slepi, to nisu vidjeli ono što on čini. a da ne bi bilo greha na njima, ali pošto tvrdite da vi vidite dobro, vaš greh ostaje, jer ne priznajete sobstveno slepilo. Verujete da vidite dobro, gledate u nebo, ali opet ostajete slepi da nebesa ugledate. Jer isto to vide i psi i magarci, znate. A nebesa se gledaju tako što se pogled odvraća od zemlje. Sad primjera radi, ako bolujemo neke fizičke bolesti i u poricanju smo nećemo lekaru, možemo li ostaviti? Ili tako, ako smo slepi, zašto to poričemo? E sad, peti razlog zašto ne bivamo izlečeni je taj što ne vodimo dobar rat, znate. Apostol Pavle kaže, dobar rat ratovah, trku završih i veru održah, u poslanici Timoteju. Dakle, postoji dobar i loš rat, odnosno borba, pravedna i nepravedna, uzak, širok put, široka kapija i uska. No mi često biramo nepravednu borbu, širok put i široku kapiju. Zašto? A upravo zato što je, zato, odgovor je jako prost, zato što je tako lakše, što nema nikakvog otpora ići tom putanjom, a opet iznenada što nas čeka na kraju tog puta. Uzbrdo hodati do nagrade uskim putem, mnogim mukama je teško, dok sam taj put traje, ali opet je trčanjem pak nizbrdo, bez ikakve muke, stižemo do lisice s koje na kraju padamo. E sad, možda se mnogi i bore, ali često ne na pravi način. To vam je isto kad igrate neku igru, pa morate pratiti pravila igre, a neki jednostavno ne mogu igrati, pošto nam te varaju kad godim, to može proći. I sad, toliko se pažnje pridodaje vežbanju kako bi telo bilo disciplinovano i jako, a što se radi na planu duše? Ako se na njoj ne radi, desilo bi li se taj naš odnos prema Hristu samo na sedenje pored banje poput ovog oduzetog čovjeka? Ili se odnos prema Hristu svodi na to da se trebamo tarasti tih sat i po nedeljnju koliko imamo u službi pa smo onda slobodni kao ptice? Dakle, bez ulaska u dubinu banje nema dobrog rata i naš život se već, ako ga sa takvim ponosom ističemo da smo hrišćani, to ne bilo kakvi, nego pravoslavni. Naš život treba da bude hristocentričan, odnosno se okreće oko Hrista. A dolazak u crkvu, pričešćivanje, čitanje pisma, ako to za nas postane neka rutina i nešto što trebamo otaljati ili skinuti iz dnevnog reda, neće li nas onda Gospod kao nekad fariseje optužiti rečima proroka Isaije, licemeri, ustima vašim hvalite, na srce vaše daleko od mene. Postoji mnogo primjera te loše borbe, recimo kad se neko okruži u svim razlozima svog kušanja, kad se okruži i onima koji čine bezbožna i nečovečna dela, za koje apostol Pavle isto kaže u poslanici Korinćanima, ne varajte se, zli razgovori kvare dobre običaje. Dakle, mi se moramo uklanjati od takvih da i sami ne postanemo kao ti s kojima smo se okružili. Jer naš narod, vidite kako je povezan s pismom, kaže, s kim si, takav si. A to upravo ovdje je apostol Pavle i savjet. Isto tako, nedostatak strpljenja je primjer te loše borbe. Upravo u nedostatku strpljenja mi odustajemo od borbi ili kad krenemo da odustanemo, nikad ne izguramo do kraja. Upravo zbog toga što smo nestrpljivi. Dakle, nedostatak je neposvećenosti i nedostatak je ozbiljnosti. Su također jedni od određenih primjera te loše borbe. Ako nešto radimo, a da se pri tome ne posvetimo ozbiljno, nikad nešto nećemo raditi iskreno s ljubavlju. Jer ako nema ozbiljnosti u korelaciji sa strpljenjem i posvećenošću, to je opet loša borba. A svako bi od nas trebao svoj život da shvati ozbiljno. Jer istina da je izvor života, Hristos, Bogo čovjek, položio život za svakog od nas, dovoljan je razlog za tu ozbiljnost. E sad, videći da sedimo pored te banje, odnosno u crkvi, Gospod svakog od nas koji smo prisutni tu, pita, da li zaista želiš da ti bude bolje? Da li hoćeš da ozdraviš? Da li želiš da progledaš? Imaš li volje da budeš bogolika ličnost ili da rasteš duhovno i razvijaš sirine? Voliš li me makar 1% od onoga koliko ja tebe volim? Jer će istorija glave svjedočiti o žrtvi koju sam ja učinio za tebe, podnio za tebe, umro za tebe. I sad, ukoliko je naš odgovor da, mi moramo da preispitamo sebe, da vidimo zašto nismo izlečeni posle toliko godina. Ako se poistovećujemo sa ovim oduzetima, svako se naš može poistovetiti s njim. Zašto ne bivamo izlečeni toliko nebitan vremenski duh, da li je 50, 30, 40 godina, nebitno. Zašto ne bivamo izlečeni do ovog trenutka u koji nam Hristos prilazi, kao što je prišao ovom oduzetom? On nam prilazi da bi nas iscelio, jer on je taj koji dijagnostikuje bolest, znate. Kaže u sedmom psalmu, ti si taj koji ispituje srce gubilje. On nam pomaže da otkrijemo šta je to što je u nama, što je slabost, i ne samo da je otkrije, nego da je potpuno uklonjen, tako da ne ostane ni jedan ožiljak. E sad, ako mislimo da imamo neku naviku, rđavo mišljenje, i vidimo da ne možemo sami, zavapimo Hristu. On je uvijek voljen da nam kaže, uzmi svoj udar i hodi. I sad, koliko Bog sniskodi čovjeku zbog svoje neizrecive dobrote i milosrđa, svjedoči i to, ako mu čovjek zavapi, ako mu kaže, Gospode, kao što si došao ovom oduzetom čovjeku, dođi i meni, uzmi iz mog srca sve razloge koji me spričavaju da ozdravim, pa dirni me svojom isceljitelnom rukom, jer si ti lekar duša i tijela naša. To je, i Bog to uvijek prihvata, on uvijek hoće da nam pomogne, ali čovjek često odbaci od toga. E to je jedna kratka aktualizacija ove perikope ili ove priče.
Da, zaista interesantno i nešto što se u mnogome razlikuje od onih, da kažemo, standardnih tumačenja ove priče.
A da, znate, mi smo pozvani da aktualizujemo uvijek na novo. Mi koristimo, kao što vidite, ja sam ovdje iskoristio i Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog, ali sam rekao nešto i sa svoje tačke gledišta. I to treba svaki hrišćan da radi, ali opet uključi crkve. Dakle, ovdje sve što sam naveo je jedan vid duhovne borbe ili pak neka analiza onog što čovjeka sprečava da ozdravi. Danas, možda se čute ljudi, ja nisam bolestan, ja sve najbolje znam. A to je gordost. Kada neko sve najbolje zna, niko ne zna sve. Već kako mu Bog otkriva.
Apsolutno. Aleksandre, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce. Evo, nadamo se da ćemo imati prilike da ponovo razgovaramo na neke slične evanđelske teme i da, eto, s vremena na vrijeme se čujemo i aktualizujemo različite evanđelske tekstove.
Znači, hvala vama na pozivu, bila mi je čast i kao uvijek, naravno, odazvat ću se svakom vašem pozivu narednim.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete Aleksandra Nešića, mladog teologa sa kojim smo razgovarali na temu evanđelske priče o raslabljenom, onome koga je Gospod iscijelio pokraj banje Vitezde. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.